Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk en op hierdie stadium is ons besig met die Efesiërsboek. Ek het in die vorige program vir jou gesê dit is waarskynlik nie net aan gelowiges in die groot wêreldstad Efese daar in Klein-Asië destyds gestuur nie, maar heel waarskynlik het Paulus in die algemeen hierdie brief gestuur aan gelowiges en baie moontlik was jy op hierdie stadium in die gevangenis of in Caesarea, moontlik selfs in Rome. Ek het ook vir jou gesê ons gaan net so 'n stukkie vir stukkie afbyt uit die Efesiërs boek omdat dit 'n boek is wat redelik dikwels verwaarloos word en daarom gaan ons hom baie goed intensief behandel. Ek gaan net vandag 3 versies doen. Dit is Efesiërs die eerste hoofstuk, naamlik vers 3, 4 en 5. Ek lees dit dan ook eers. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Jy het opgemerk hoe begin die eerste ding wat Paulus wil sê hier in die derde vers, aan God. Nou, hierdie aan God uitdrukking word natuurlik in diepe dankbaarheid lof betuig vir die wat? Vir die seëninge, sê die apostel, wat ons deur die geloof ontvang in ons verbondenheid met Christus. Jy sien, luisteraar, die geestelike seën by al se verskillende elemente. 'N Mens sou byvoorbeeld kon vra as die apostel nou sê dat hy ons geseën het met al die seëninge wat daar in die hemel is. Waar is die hemel? Onthou jy destyds toe die eerste Russe in die Sputnik om die aarde gewentel het? Het hulle teruggekom en gesê ons het nou 'n paar keer om die aarde gewentel en ons het nie die hemel gesien nie. En toevoeg hulle by daarom is daar ook nie 'n God nie. En dit is natuurlik die eerste deel van die opmerking waar. Hulle sou nie die hemel gesien het nie, liewe luisteraar, want die hemel is nie 'n geografiese plek nie. Ek dink die beste antwoord wat 'n mens sou kon gee, is om te sê die hemel is waar God is. En om dan verder ook nog 'n afleiding te maak dat omdat hulle nie die hemel kon sien op 'n geografiese punt nie, daarom bestaan God nie, is natuurlik 'n totaal lawe afleiding. Vir jou en vir my is juist die dinge wat ons kan sien alreeds 'n bewys van die vingerwerk van God. Dat ons vir mekaar sê, alles wat bestaan, het nie maar sommer net, mag ek die woord gebruik, het nie maar sommer net as gevolg van 'n happening ontstaan nie. Ons glo wat in die Bybel staan en die Bybel sê God het alles wat bestaan geskep deur sy seun. So waar is die hemel dan? Die hemel is waar God is. Dit is nie geografies aanduibaar nie. Hy praat ook van al die seëninge wat daar in die hemel is. Nou, daarmee bedoel hy natuurlik die goeie dinge wat God vir jou of my gee, byvoorbeeld verlossing of die gawes van die Heilige Gees of die vermoë om te doen wat die Here wil hê of die verwagting van die ewige lewe saam met Christus vir alle tye. Al hierdie seëninge, liewe luisteraars, kan jy en ek nou alreeds geniet. Daarom, dit gaan telkens oor Christus se algehele oorwinning wat vir jou en vir my hierdie wonderlike nuwe moontlikhede oopgemaak het. Maar ek dink ons moet nog oor die derde versie gesels, want hier tree 'n saak wat van die allergrootste belang is na vore. Liewe luisteraar, die mens kan God, met ander woorde daardie onbegryplike, daardie heerlike wese, nooit op sigself leer ken nie. Geen menslike nadenke kan God ontdek nie, as ek dit mag so mag sê. Wel maak die Here homself van sy kant af bekend deur sy dade. Of dit nou sy skepingsdade of sy reddingsdade is. Soms kan ons daarvan praat as hy herskepingsdade in ons lewens, nê. Maar doodgewoon, die Here maak hom altyd aan ons bekend op 'n God in verhouding tot ons manier. Met ander woorde, die Here kom staan van sy kant af in 'n bepaalde verhouding met ons. En ons reageer daarop deur om te aanbid, deur om te dien, byvoorbeeld. Die besinging van sy lof of die prys van God kan daarom ook slegs regtig inhoud kry deur die opnoem van sy dade. Wanneer Paulus dus sê, prys die Here, prys hy die Here deur die reddingsdade op te noem, waardeur God handelend in sy gesalfde Jesus Christus met jou en my in verbinding getree het. Die God wie se lof hier uitgeroep word, is die lof van die Vader van ons Here Jesus Christus. Jy onthou nog, luisteraar, in verlede keer se program, dat ons gesien het in die voorafgaande twee verse, ons reeds gehoor het dat God ons Vader is, want hy het van sy kant in verhouding met ons getree. Daarom nou hier in die derde versie van Efesiërs 1, betref die Vaderwees die verhouding tot Jesus. En op sy beurt word Jesus as die gesalfde weer ons Here genoem. Deur die verskillende ons uitdrukkings wat die apostel hier gebruik, wil hy dus ons almal, jy en ek, in ons verbondenheid aan die Vader en aan die Seun, maar ook die verbondenheid tussen die Vader en die Seun, beklemtoon. Ons moet onthou, die feit dat God Vader van Jesus Christus genoem word, herinner aan 'n hele klomp uitsprake van Heer Jesus, waar hy byvoorbeeld vir ons leer in Matteus 6, om te bid, ons Vader, net soos wat hy ook gebid het, my Vader. Gaan kyk maar vir daardie uitdrukking in Lukas 2 by vers 49 byvoorbeeld. Dit versterk met ander woorde die messiaanse gesigspunt wat reeds in die betiteling Christus teenwoordig is. Ah, luisteraar, dit herinner naamlik ook aan die beloftes wat God vir Dawid gemaak het oor die bestendigheid van sy koningshuis en dat daar altyd 'n koning uit sy geslag sal regeer en dat God vir hom 'n Vader sal wees, né? Gaan kyk maar weer na daardie belofte van die kant van die Here in 2 Samuel by die 7de hoofstuk. God is dus die Vader wat sy geliefde opgeoffer het sodat hy ook ons Vader kon word. Dis slegs deur hierdie Seun van die Vader wat as gesalfde gesterf het om jou en my te verlos dat ons God as ons Vader kan ken. Anders sou ons hom nooit so geken het nie. Nou maar let nou op, ek lees weer die derde vers. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. En dan, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Kom, ek sê dit vir jou eers heel eenvoudig. Liewe luisteraar, die seëninge waaroor dit hier gaan, is spesifiek die gawes van die Gees. Alles wat die Here vir jou wou gee en vir my wou gee, het hy vir ons klaar deur die Gees in Christus gegee. Daarom hoef ek nie afgunstig te wees op enige iemand anders se gawes nie, want die gawes wat hy vir my in Christus deur sy Gees gegee het, het hy vir my gegee as persoon. En hy het dus op 'n baie spesifieke en 'n besondere manier met my persoonlik gehandel. Daarom het ons hier in vers 3b juis ook die rede vir God se lof eers in die algemeen vermeld met die uitdrukking, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Die woordjie seën is dus duidend op 'n daad van God. Dit kan byvoorbeeld daarop slaan dat hy aardse voorspoed skenk. Dit kan egter ook betrekking hê op God se verbondsbeloftes wat bo die aardse voorspoed uitgaan. Nou natuurlik, in die Nuwe Testament word dit verbind met die redding wat Jesus Christus gebind het. En ook hier moet jy opmerk, verbind Paulus God se seën aan die heilswerk van Jesus, wat deur sy optrede as God se gesalfde die heil vir God se volk bewerk het. Daarom, met hierdie uitdrukking in die hemel, beklemtoon Paulus dat dit hier nie gaan om aardse voorspoed nie. Ah, die seëninge is in die eerste plek hier geestelik van aard. Dit wil sê, dit gaan om daardie voorspoed wat die Heilige Gees tot stand bring, deur mense die heil van die gesalfde deelagtig te maak. Nou kom ons by die volgende twee verse wat ek vandag wil behandel. Efesiërs, die eerste hoofstuk, vers 4 en vers 5. Kom ek lees dit. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Nou, wat sou hierdie vierde vers beteken? So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om te wat? Om heilig en onberispelik voor hom te wees. Jy moet oplet, liewe luisteraar. Dit is in die eerste plek die uitverkiesing voordat die wêreld geskep is. Is dit nie wonderlik nie? Die gelowiges, dit is nou almal wat aan God behoort volgens vers 1, is in Christus uitverkies om in 'n besondere verhouding van volkome en toegewyde lewe voor die Here op te tree elke dag. Hierdie uitverkiesing is juis 'n bewys van die liefde van God vir sondige mense wat hy deur Jesus Christus tot sy kinders aangeneem het. Nou mag jy my vra nou, broer Johan, ek glo nou in die Here Jesus as my persoonlike saligmaker en ek glo ook op grond van die skrif en dit wat ons vandag hier leer dat God my vader geword het. Maar sê nou maar, ek glo verniet. Sê nou maar, ek glo en dis nie waar nie. Nou, ek wil jou dadelik geruststel, liewe luisteraar. Jy kan juis glo en ek kan juis in God glo en in sy seun glo, omdat hy ons uitverkies het. Met ander woorde, dit is nie so dat iemand in God kan begin glo omdat hy graag wil nie. Nee, ek kan slegs in God begin glo omdat die Here van sy kant af sy hand op my lewe gelê het, omdat hy my uitverkies het. As jy nou vir my vra, nou broer Johan, hoekom het God nou juis vir my ook uitverkies? My gehelp om in sy seun te glo. Dan gaan ek vir jou sê, weet jy, ek weet nie. Ek weet nie hoe dit dan is dat God juis vir jou vir my ook gekies het, nie behalwe. Dis al antwoord wat ek het. Dat die Bybel ons leer, so lief het God die wêreld gehad. God het elke mens in hierdie wêreld lief, maar nie elke mens aanvaar daardie liefde van God nie. Want ons moet onthou, luisteraars, van nature is die mens nie 'n kind van God nie. Hy word deur die geloof in Christus deur God as sy kind aangeneem. Deur die band met die Here Jesus Christus, sy geliefde seun, word, so sê Paulus, sy genade vrylik aan ons geskenk. En hiermee word ons herbeklemtoon dat die kindskap van God nie op 'n mens self berus nie, hoor, maar dit is die vrye daad van die liefde van God. Hy neem mense aan tot kinders wanneer hulle glo in Jesus Christus, die geliefde seun van God. Daarom as jy Jesus Christus aanvaar het as jou persoonlike saligmaker, wil ek jou gerusstel juis op grond van dit wat die Bybel vir ons leer. Ons kan nie glo as God ons nie uitverkies het nie. Glo jy? O ja, dan is jy uitverkies. Nou, dit is my wonderlik, want die vierde vers sê duidelik, as die eerste in 'n hele lys van seëninge word genoem, dat God ons in Christus uitverkies het. Is daar iemand wat ons program luister vandag en wat sê, ag, Wiebrion, ek kan nie eintlik dink aan iets besonders wat die Here aan my gedoen het nie, ek glo in hom, maar nou, ag, nou, ek wil dadelik vir jou onderbreek en sê, die feit dat jy in die Seun glo, is die bewys dat jy uitgekies is. Jy kon nie in hom geglo het uit jouself nie. Jy kon nie in die Here Jesus Christus jou saligmaker gesien het as dit nie God die Vader is wat jou uitgekies het nie. En daarom hoef jy nie hieroor verder bekommerd te wees na vandag nie. Glo jy in Christus, dan is dit die bewys. Jy is uitverkies. As jy vandag na ons program luister en jy sê, maar ek het gehoor van Here Jesus, Ek het gehoor van die aanbod, maar ek het nog nie 'n beslissing gemaak nie. Ek glo nog nie in hom nie. Dan wil ek ook vir jou sê, liewe luisteraar, bloot die feit dat jy nou ingestel is, dat jy nou voel. Maar ek wil hom ook aanvaar. Bloot dit is juis ook vir jou die bewyse het jou uitverkies. Jy sou nie so gedink het daaroor as God jou nie uitverkies het nie. Dat Paulus dus hier aan die volk van God dink, word verder bevestig wanneer hy sê dat God ons uitgesoek het om te wat? Om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou in die Griekse teks, lieve luisteraar, word die woorde in liefde ook nog hierby gevoeg. Dit kwalifiseer dan juis ons onberispelike lewenswandel as 'n lewe wat deur die liefde beheers moet word. As jy nou sou vra, nou maar hoekom het God my uitverkies? Dan gee Paulus die antwoord hier in vers 4 en 5, om heilig en onberispelik voor hom te wees. En daarmee moet ons baie groot erns maak, liewe luisteraar, want baie van ons is heeltemal gelukkig en tevrede dat God ons uitverkies het. Maar nou kom ons ook nie verder as dit nie. Ons begin nou nie om heilig en onberispelik te lewe nie. Dit gaan dus hier in vers 4 en 5 lyk dit vir my ten minste om twee sake. Dat ons nommer 1 aan God behoort en nommer 2 dat ons 'n bepaalde lewenstyl handhaaf. Ons moet heilig lewe, staan daar. Heilig slaan natuurlik ook nou weer hier op die feit dat die gemeente die volk van die Here is, wat hy as sy eie volk vir hom as 'n groep afgesonder het. Maar wie uitgesoek is om aan God se afgesonderde volk te behoort, daardie uitsoek berus by God. Die woord wat die Bybel daarvoor gebruik is, hy het ons uitverkies. Jy kan dus nie aan God behoort as jy nie uitverkies is nie. Jy kan nie in hom glo as jy nie uitverkies is nie. So jy hoef glad nie bekommerd te wees deur te sê ek glo in hom, maar sê nou ek is nie uitverkies nie. Dit is gewoon nie moontlik dat 'n mens so kan praat nie. Ons moet ook onthou, luisteraars, die lede van God se volk leef onder sy oog en daarom moet ons ook in sy teenwoordigheid leef. So leef soos wat die Here dit van ons verwag elke dag. Wat God van ons verwag is volgens Paulus 'n lewe vol liefde. Ons dade moet die dade wees van mense wat liefhet. Mense wat doen juis omdat ons ander liefhet. Ons verkiesing, luisteraars, om Godsin te wees, getuig juis van sy liefde vir ons. Ons optrede teenoor ander moet dan ook daarvan getuig dat God ons liefhet. En dat ons daardie liefde wat die Here vir ons koester, dat ons ook dit wil deel met ander mense. Ons wil dit nie vir onsself hou nie, want God het aan ons groot genade betoon en daarom wil ons ook sy liefde en sy genade deurgee na ander mense toe. Mag ek vir jou baie eenvoudige vraag vra? Is dit met jou so? Is dit dat jy God se liefde help deurgee na ander mense in die lewe? Of hou jy dit eintlik maar net vir jouself? Want luister weer na vers 5. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Wat 'n wonderlike van die genade van die Here se kant af, dat hy dit aan jou en aan my bewys het. Dat hy ons gehelp het om tot geloof in hom te kom. Nou luisteraar, ek wil nou graag ook 'n bietjie in die algemeen met jou oor hierdie saak praat. Want jy kan nou sê, nou broer Johan, sou ek myself nou ook, omdat God my uitverkies het, 'n Christen mag noem, want ek sien so baie mense wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe nie as Christene nie. O ja, liewe luisteraar, jy mag jouself as jy in Christus glo, 'n Christen noem omdat die Bybel dit noem. En soos ek nou net vir jou verduidelik het, dit is deur God se genade. Hy wat sy hand op jou en my lewe gelê het dat ons Christene kon word. Maar waar kom die woord Christen dan vandaan? Kan jy my vra? Wie dis 'n term direk uit die woord van die Here? In Handelinge 11 vers 27 staan daar: In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. En daarom is dit so wonderlik dat jy en ek mag weet. Die Bybel noem ons Christene wanneer ons aan die Christus behoort. Om die waarheid te sê, die Bybel gebruik ook ander terme. Die Bybel noem ons soms 'n kind van God. Mag ek myself so noem? Mag jy jouself so noem? O ja, want die Bybel sê dit vir ons. In Johannes 1 vers 12 staan daar geskrywe, luister mooi, aan elkeen wat hom, dis nou Christus, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. As jy dus in die Seun glo, dan gee God jou die reg om te sê, maar in alle nederigheid mag ek verklaar, ek is 'n kind van God, want hy het van sy kant af sy hand op my lewe gelê. Mag 'n mens sê, luisteraar, mag 'n mens sê dat jy die Gees van die Here het as jy 'n Christen is? O, dis nogal 'n vraag waar Christene baie verskil. Vir my lyk dit baie duidelik dat 'n mens nie die Here Jesus as jou saligmaker kan bely as jy nie in sy Seun glo nie. En as jy in sy Seun glo, dan het jy die Heilige Gees in jou binneste. Gaan kyk gerus in 1 Korinte 3 by die 16de vers. Het julle nie geweet nie, sê Paulus daar, het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees? En dan voeg hy by: En het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon? Daarom skryf hy ook vir die Romeine dat hulle saam met die Heilige Gees mag roep: Abba, ons Vader. Meer nog, liewe luisteraar, as jy in sy Seun glo, is jy nie net 'n Christen nie. Jy's nie net 'n kind van God nie. Jy het nie net die Heilige Gees nie, maar weet wat? Jy's 'n splinter nuwe mens. Dit staan in 2 Korinte 5 vers 17. Dat ons, as ons in sy Seun glo, 'n nuwe mens, eintlik 'n nuwe mensheid, eintlik in die Grieks, 'n nuwe skepping van God is. Nou, as die Here so goed is vir ons en hy het sy hand op ons lewe gelê, hy het ons gehelp tot bekering, hy sê ons is 'n Christen, sy kind, sy Gees in ons, is in ons, ons is nuut. Liewe luisteraar, dan moet ons daarom ook seker 'n bietjie anders lewe nie waar nie. Ons lewenstyl moet staan in die gesindheid van die Here Jesus. Daarom sê Paulus in Filippense 2 by die 5de vers: Hierdie gesindheid moet in julle wees. Watter gesindheid? Die gesindheid wat ook in Christus Jesus ons Here was. Daarom, liewe luisteraars, dra ons ook die vrug van die Gees. Nie omdat ons ons inspan nie, nee, wie wat? Deur die inwoning van die Heilige Gees word die vrug van die Gees eintlik spontaan in ons lewens sigbaar. Gaan kyk maar in Galasiërs 5 vers 22 wat die Heilige Gees as vrug in ons lewe na vore bring: vriendelikheid, goedhartigheid, liefde, geduld, lankmoedigheid. Dit is alles dinge wat ons nie uit onsself het nie, maar wat die Heilige Gees vir ons gee. En daarom, en daarmee wil ek eintlik afsluit, as ek verwys na Romeine 12 by die 2de vers, waar die Bybel vir ons sê: Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Jy sien, ek kan myself nie eers verander nie. Ek kan nie tot bekering kom en sê, nou kom ek na die Here toe nie. Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe. Liewe luisteraar, mag ek hier by die afsluiting van vandag se program vir jou vra: Lewe jy vanuit hierdie wonderlike dinge wat die Bybel vir ons sê? Ek wil die drie versies wat ek behandel het vandag uit Efesiërs 1 vir jou lees. So het God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Kind van God, ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.